часу сретання. Сусретання.
Dobar dan, poštovani slušalci. Sutra u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine slušamo simfonijski orkestar uz pobednike takmičenja Mladi i uspešni, a jedan od mladih i uspešnih fagotista Relja Kalapiš i gost današnjeg izdanja emisije Susretanja. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Sutra u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine imamo prilike da slušamo kao izvođača i kao kompozitora dvoje mladih umetnika koji su među pobednicima takmičenja, odnosno konkursa Mladi i uspešni, koji je prošle godine raspisala muzička produkcija RTS-a. Jedan od njih, fagotista Relja Kalapiš, je i gost današnjeg izdanja emisije Susretanja. Relja, dobar dan i dobrodošli.
Bolje vas našao.
Evo, možemo da kažemo pravo iz Minhena, ovde u Beograd, a sve povodom ovog koncerta, pa na početku da najavimo zapravo koji je to koncert kojim ćete se predstaviti u muzičkom smislu u beogradskoj publici.
Tako je, radi se o Hummelovom koncertu za fagot u F-turu, koji je, mogu reći tako, za svakog fagotistu jedan veliki izazov, pa tako naravno i za mene. Ja ga nikada nisam svirao sa orkestrom. I eto priliku da nastupim sa simfonijskim orkestrom RTS-a bi onda iskoristio da i za sebe premijerno izvedem ovaj koncert sa orkestrom.
Mi ćemo Hummelov koncert slušati u izvođenju sa klavirom, i to je snimak koji ste nam doneli sa vaše akademije, studirate u Minhenu. Tako da kad je ovaj koncert održan?
Tako je, ja studiram u Minhenu, sada sam stigao do treće godine. Koncert je bio 21. decembra prošle godine i to je bio koncert naše klase, odnosno klase profesora Daga Jensena, kod koga ja studiram.
Kako ste izabrali Daga Jensena za profesora?
Pa, ja sam se sa profesorom Daga Jensenom susreo još kao jako mali. Naime, kad sam počeo da sviram fagot, moj profesor mi je davao njegove CD-ove i bio sam upoznat sa njegovom veličinom i nekako mi je od uvek bio, pa mogu slobodno da kažem, sam da upoznam tog čoveka i da radim s njim, jer je stvarno jedan od najboljih fagotista današnjice. Kako sam ga upoznao, našao sam njegovu e-mail adresu na internetu, poslao sam mu jedan moj snimak i pitao ga da li bi mogao da dođem kod njega da me on čuje i da mi da par saveta i tako dalje. Otišao sam tamo, imao sam čas sa njim nepunih 20 minuta i on mi je rekao, ti možeš da dođeš na prijemni ispit kod mene na akademiju, ali ja ne mogu da ti garantujem da ću da te primim, jer naravno niko ne može da garantuje ništa.
Da.
Ali svakako sam odlučio da odem i otišao sam tamo i položio prijemni.
I evo, sada ste na trećoj godini studija.
Tako je.
Već. Počeli ste svoje školovanje u muzičkoj školi Stanković. Ono što je na neki način neobično, obično sva deca žele da sviraju violinu, klavir, možda violončelo ako je neko pokazao, odabrali ste fagot. Zašto?
Tako je. Ja sam, kao i svako normalno dete, hteo da sviram klavir, jel te? Ali sam se prilično kasno setio toga i u muzičkoj školi mi je rečeno da ja sam mojih tada već 10 godina, da je malo kasno za klavir i da bi bolje bilo da izaberem neki duvački instrument. Ja sam to prihvatio i onda sam potom hteo da sviram klarinet. Ali nažalost tada sam imao probleme sa mojim zubima, a za sviranje klarineta su neophodni izuzetno zdravi prednji zubi, a meni su baš prednji zubi pravili problem. Ja sam imao tu neke silne operacije, tako da i to nisam mogao da sviram. Jedino što je na kraju ostalo jeste bio fagot ili oboa, i čim sam otišao na čas fagota i čuo, naravno to je zahvaljujući i mom profesoru Petru Ristiću i njegovim đacima koji su stvarno bili fantastični i dalje su fantastični, ja sam zavoleo taj instrument i tako je došao do fagota.
Nekad kad pogledamo fagot i kad pogledamo tu decu koja tek počinju da uče, čini nam se da je instrument veći od učenika.
Jeste, naravno, u svetu postoji i manja verzija fagota, zove se fagotino i uglavnom je tako da deca kada počinju da sviraju, počnu da sviraju na fagotinu i onda vremenom kada malo porastu i kada ojačaju pređu na fagot. Ali mi, nažalost, nemamo te uslove da priuštimo takve instrumente. A i moje lično mišljenje je da ja sam uvijek bio malo veći dečko, da tako kažem. I mislim da ako nema potrebe za instrumentom, za fagotinom manjim, da je apsolutno u redu da se počne i sa pravim.
Pa evo sad već možemo da kažemo na osnovu vaših rezultata, uspeha, rezultati su vrlo brzo došli, da zapravo je muzika put kojim se vi krećete i neka vaša buduća profesija.
Jeste, ja na tome stvarno mogu da zahvalim mom profesoru Petru Ristiću iz muzičke škole Stanković, koji je od prvog dana mene uhvatio pod svoje, da tako kažem, i nekako i indirektno mi rekao ti ćeš da se baviš time. Ja sam inače trenirao vaterpolo 10 godina, dosta dugo, i igrao sam, dogurao sam sa svojih 15-16 godina do prvog tima Crvene zvezde i nekako se uvijek to u meni dvoumilo da li ću vaterpolo ili ću da se bavim muzikom, ali nekako je muzika činila me srećnijim i profesor je uvijek bio tu za mene i radili smo mnogo, mnogo, mnogo i tako odveo me put na tu stranu.
Ja mislim da su i te predispozicije za sport, naročito za vaterpolo koji traži da se razvijaju i pluća i taj gornji deo tela, umnogo me doprineli i opšto ono me na neki način možda olakšali i onaj proces pravilnog disanja, da kažemo te velike količine vazduha. Nekada su fraze zaista duge i znamo za pojedine kompozicije da zaista umetnik treba da reši i problem disanja i kapaciteta pluća i svega toga.
Jasno, ja smatram, ja se i dan danas bavim vaterpolom, odnosno plivanjem ili ti bilo kakvom vrstom sporta, ja smatram da je to jako bitno, pogotovo za nas muzičare, jer nijedan instrument nije simetričan.
Da.
I koji god instrument da mi sviramo, naše telo će biti u nepravilnom položaju, neprirodnom položaju. I to je naša profesija i mi ćemo svakog dana sedeti u orkestru ili ti svirati na tim instrumentima, naravno, i svakog dana ćemo biti u nepravilnoj poziciji tela i zato smatram da je bavljenje sportom izuzetno bitno, ako ne i neophodno za nas, da bismo jel te napravili neki balans i ostali zdravi do kraja života, da kažem.
Evo, mi ćemo sada slušati prvi stav Hummelovog koncerta, kao evo, svojevrsnu muzičku pozivnicu za sutrašnji koncert u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbinu 20 časova, a uz simfonijski orkestar RTS imamo prilike da slušamo i gosta, dirigenta Alessandra Crudelea.
Thank you.
Slušali smo prvi stav Hummelovog koncerta za fagot i orkestar. Slušali smo ga u verziji za fagot i klavir, a slušamo u izvođenju Relje Kalapiša, ovog mladog umetnika. Slušamo sutra uveče u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine na koncertu sa Simfonijskim orkestrom Radiotelevizije Srbije. Dirigovaće Alessandro Crudele. A pored Hummelovog dela, na koncertu će biti izvedena i kompozicija Marije Cvijović, Lica Persefone. Biće to premijerno izvođenje ovog dela, kao i Mendelsonova reformatorska simfonija. Relja Kalapiš, gost današnjeg izdanja emisije Susretanja. Relja, evo, u vašoj biografiji upisane su domaće nagrade na mnogim takmičenjima. Reklo bi se, dok ste bili ovde, pokupili ste sve te nagrade, neko se i obradovao kada ste otišli, a svakako za vašu karijeru je veoma značajno upravo školovanje u Minhenu. Osim fagota, šta jeste još negde predmet izučavanja tokom studija u Minhenu?
Pa znate kako, cilj mog usavršavanja u Minhenu jeste da postanem dobar muzičar, a ne dobar fagotista. Mi živimo u takvom svetu danas da nema loših. Stvarno, to je toliko sviračka tehnika napredovala da ja stvarno znam, i kad sam radio audicije po vodećim svetskim orkestrima, tu stvarno nema niko da dođe i da svira loše.
Da.
Stvarno je jedan nivo, zavidan nivo sviranja fagota u svetu, i upravo su te male razlike najbitnije kada se konkuriše za neki posao. I moj cilj jeste, moja želja je da posle mojih studija, naravno u Minhenu, da dobijem posao u nekom od vodećih svetskih orkestara, jer to me ispunjava i to me čini srećnim. I naravno zbog toga sam i otišao tamo, da to naučim. Mi imamo, naravno, pored našeg instrumenta fagota, mi imamo, normalno, kao i svaka muzička akademija, istoriju muzike, moramo da znamo vrlo dobro.
Da.
Moramo da znamo solfeđo, moramo da znamo teoriju, to su sve normalne stvari. Tako da mislim da se dosta gleda na tome da se napravi jedan široki umetnik u tom smislu. Moj profesor je prvi takav. Zato mi se i to donekle sviđa od njega. On je, pored toga što je izvanredan fagotista, jako široka osoba i insistira na tome i od nas. Njemu nije u interesu da... On gleda na svakog svog studenta, a ima ih 15 u klasi, što je za jednu klasu fagota jako mnogo, da od svakog svog studenta napravi izvrsnog muzičara, ali na svoj način. Da svako ima tu svoje ja i da svako bude svoj, i to je ono što se meni jako, jako dopada.
Fagot nije tipično solistički instrument. Obično kad neko studira opet klavir i violinu, vraćamo se na te instrumente, pa razgovaramo sa mladim umetnicima uopšte koja je to njihova ideja, da li je solistička karijera, da li je karijera kamernog muzičara, orkestarskog muzičara, ukoliko je u pitanju violina ili neki gudački instrumenti, a fagot nekako doživljavamo kao orkestarski instrument i kao instrument koji nalazimo i u domenu kamerne muzike. Koliko se zapravo eto, ta neka svest o kojoj ste vi govorili, pravljenje jednog dobrog muzičara koji može da izađe kao solista, kao što ćemo vas slušati sutra, ali koji može da bude zaista vrhunski i u orkestru, koji može da da značajan doprinos u domenu kamerne muzike, koliko ta mogućnost zapravo otvara tu jednu umetničku muzičku širinu jednog mladog čoveka koji je na početku svoje profesionalne karijere?
Da, ja sada pričam u svoje ime, ja ne znam kako drugi ljudi misle, ali po meni je jedan fagotista apsolutno prvo orkestarski muzičar, pa onda sve ostalo. Jer vi kao orkestarski muzičar imate priliku i da svirate kamernu muziku, imate priliku i da budete solista.
Da.
Solista na fagotu ima ih, naravno, ali su to stvarno najbolji od najboljih. Ima ih možda dvoje ili troje ili četvoro u vrh glave koji to rade. Jer, nažalost, fagotska literatura nije toliko velika kao literatura jednog violiniste ili jednog pijaniste i to je naravno neuporedivo. I onda je normalno nekako da će pre jedan violinista da ima više koncerta nego jedan fagotista. I zato ja sebe, ne mogu da kažem da vidim sebe, ali voleo bi da sedim u orkestru i da sviram. Jer je to... Naravno, solistički koncerti su nešto potpuno drugo i neko potpuno drugo iskustvo, ali ja kao fagotista mislim da su mi mnogo veće šanse da sviram u orkestru.
Kako su organizovane studije? Vi ste sada na osnovnim studijama, potom master?
Tako je. Na Minhenskoj akademiji postoje osnovne studije, posle toga postoji master, posle toga postoji doktorat i posle toga postoji master nove muzike.
Da.
Tu se radi na muzici 21. veka. Ali znate kako, u našem svetu diploma ne igra nikakvu ulogu.
Naravno.
U svetu se prave audicije, orkestar raspiše konkurs, dođe se na konkurs, svira se audicija, ko najbolje svira, on dobija posao. Bilo da on ima diplomu ili nema diplomu, bilo da je on star 18 godina ili 43 godine, to nema nikakve veze.
Godine nemaju veze, ali ovo što ste rekli, profesionalnost, tehnička spremnost, muzikalnost, sve ono što čini jednog kompletnog umetnika, daje mu mogućnost i šansu da svira. Vi ste još dok ste boravili ovde kod nas započeli orkestarsku karijeru u Filharmoniji mladih Borislav Pašćan. Koliko je za vas to iskustvo bilo veliko, značajno?
Tako je, ja sam u Filharmoniji mladih Borislav Pašćan napravio svoje prve, tako da kažem, orkestarske korake i naravno da to mnogo znači. Ja znam da su neki profesori protiv toga, ali ja iskreno mislim da je za svako dete u tom uzrastu, ja sam tada imao 13 ili 14 godina, ne znam, slagaću vas, ne znam tačno, i mislim da je za dete u tim godinama jako bitno da počne da razmišlja na način orkestarskog svirača. Ukoliko želi da se bavi time, naravno.
Šta je tu specifično, evo, za slušalce emisije susretanja koji nisu muzičari? Šta znači razmišljati kao orkestarski muzičar? Ljudima se čini, pa to je jedna gomila muzičara na sceni, tu ljudi mogu i da se sakriju ako nisu baš spremni, ali nije tako.
Pa... Ja mislim da tu nema sakrivanja, da u vrhunskim orkestrima ne postoji niko da se sakrije i svako mora da bude odličan pojedinac, ali svako mora i da bude odličan timski igrač. Znači, u orkestarskoj svirci je, po meni, najbitnija je kamerna muzika u orkestarskoj svirci. To su sad pojmovi, neki ljudi će razumeti, neki ne, ali ja mogu to da objasnim, da je orkestar jedan veliki kamerni sastav i da tu uši moraju da budu otvorene u svakom trenutku, jer drugačije ne ide. Bez obzira koliko je čovek dobar pojedinac, ukoliko ne ume da igra timski, tako ću se izraziti,
da.
Nema toga ništa.
U vašoj biografiji piše da ste solističku karijeru započeli 2014. godine kada ste uz pratnju orkestra Ministarstva odbrane Stanislav Binički izveli Mozartov koncert za fagot. Evo, Hummel, Mozart, koji su to još kompozitori koji su komponovali muziku koji danas sviraju fagotisti?
Da, Hummelov koncert za fagot, Mozartov koncert za fagot i Weberov koncert za fagot su, mogu da kažem, tri najučestalija koncerta koje se uvek izvode, ali naravno pored njih ne smemo da zaobiđemo Vivaldija, Antonio Vivaldi, koji je napisao 41, ali zvanično 39 koncerata za fagot. Za ova dva ne zna se gde su note, ali
dobro, pronaći će se.
Tako da njega ne smemo da zaobiđemo. Njegov opseg za fagot je stvarno nestvaran. Niko od kompozitora nije napisao toliko muzike za fagot. On je stvarno, priča kaže da je on je bio dirigent u ženskom horu i onda je u tom ženskom horu bila jedna osoba koja je svira fagot i priča se da je on bio zaljubljen u nju i da je njoj posvetio dosta od tih koncerata. Ali opet, nažalost, od tih 39 koji su izdati, izvode se možda samo 5 ili 6.
Zašto?
Najtraženiji su ljudi, ima naravno i ljudi koji uzmu pa naprave CD sa svim koncertima Vivaldijevim, ali kao što rekao, to jedan ili dve osobe su možda to uradile. Zašto, ne mogu da vam kažem.
Pomenuli ste da na Minhenskoj akademiji postoji i master iz savremene muzike, pa ste rekli i muzika 21. veka. I vrlo interesantno kako jedan muzičar koji je rođen 1996. godine savremenu muziku doživljava kao muziku 21. veka, a mi koji pripadamo starim generacijama, mi još uvek kažemo savremena, mislimo i na 20. vek. Ali evo, koliko savremena muzika zapravo prepoznaje fagot kao solistički ili kamerni instrument?
Pa, kao solistički, ja ne bih rekao da ga prepoznaje, ali uvek se ja doživljavam, na mojoj akademiji su, naravno, postoji odsek za kompozitore,
da,
koji naravno pišu, imaju radove i moraju da pišu, i ja uvek dobijam pitanja od njih vezanih za fagot i mogu da pretpostavim da im se dopada fagot. Da im se dopada ta boja fagota, jer ona jeste karakteristična. Mi imamo opseg fagota je naravno svima poznat od njih, ali oni eksperimentišu. I sad kao fagotisti, nekome može da se svidi, nekome ne može baš tako da se svidi. Meni lično nije drago da sviram nešto što nije prirodno i što nema nikakvog smisla. Naravno, oni vide smisao u svemu tome,
da,
ali to su neki efekti i to su dvozvuci, trozvuci i svašta nešto. Ali mislim da je fagot sve popularniji i popularniji u modernoj muzici.
Žene fagotisti, koliko ih ima ili ne?
U svetu, a boga mi i kod nas, ako se ne varam, da ih ima dosta.
Sve više, rekla bih.
Sve više. Ja ne vidim zašto bi to predstavljao problem. Zašto bi za jednu ženu predstavljao problem da svira fagot? To je instrument kao i svaki drugi. Naravno, tu treba dosta vazduha, ali to je sve stvar vežbe. Isto kao što imamo ženu koja igra vaterpolo ili ženu koja baca kladivo, možemo i da imamo ženu.
I ženu Evo, pričamo danas o fagotu i muzici za fagot. Da pomenem još jednom, najavljujući sutrašnji koncert Simfonijskog orkestra RTS-a u sali Kolačeve zadužbine, gde ćete kao solista nastupiti uz Simfonijski orkestar RTS-a, dirigovaće Alessandro Crudelli. Ovo će biti vaš prvi nastup sa Simfonijskim orkestrom RTS-a.
Tako je. Ja sam o Simfonijskom orkestru RTS-a dosta lepog čuo i mnogo sam se obradovao kad sam čuo da mogu da nastupim sa njima, jer znate kako, ja sam svirao dosta po svetu i u najvećim halama i stvarno sa vrhunskim svetskim orkestrima, ali svirati kod kuće u Beogradu za beogradsku publiku sa jednim od vodećih orkestara Srbije i regiona, mogu slobodno da kažem, je stvarno velika čast.
Polagali ste prošle godine audiciju povodom konkursa Mladi i uspešni. I prosto šta mislite o toj ideji muzičke produkcije da kroz ovakav jedan konkurs prosto pronađe one mlade i uspešne koji su ovde sa naših prostora i koji na taj način dobijaju šansu da nastupe sa simfonijskim orkestrom?
Ja mislim da je to jedna odlična ideja i da je muzička produkcija time svakako usrećila dosta mladih umetnika koji nažalost nemaju priliku da nastupe sa jednim profesionalnim orkestrom i svakako je to jako dobro. U svetu tako nešto ja još nisam sreo. Obično je praksa da se dovode svetski muzičari koji naravno imaju 150 koncerata iza sebe, ali za jednog mladog umetnika koji tek treba da napravi, tako da kažem, korak unapred, mislim da je to u stvari odlična stepenica za ulazak u taj neki profesionalni svet.
Slušat ćemo i drugi stav Humelovog koncerta, Relja, da pomenemo i pijanistkinju sa kojom ste ovaj snimak napravili.
Tako je, pijanistkinja je, njeno ime je Betty Lee. Ona je naša zvanična korepetitorka u klasi profesora Daga Jensena i izvrsna pijanistkinja, vrhunska pijanistkinja.
Thank you. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Relja Kalapiš, fagot. Dirigent Alessandro Crudele. Program Cvijović, Lica Persefone, premijera, Hummel, koncert za fagot F-dur, Mendelssohn, simfonija broj 5, reformatorska. Kolačeva zadužbina, subota, 17. mart, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Sjeti se kako si započeo svoj biznis. Jedan san, mnogo hrabrosti, snaga i ludost. Zato kada te pitaju koliko je mali tvoj biznis, reci im veliki, kao hrabrost da pomeraš granice. Od sada VIP ti donosi neobiz tarife, neograničene minute i poruke prema svim mrežama, a ustroji roaming minute u zemljama A1 grupe, da i najmanji biznis bude neograničen. VIP, druga priča.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas. Eko.
Danas smo u svetu muzike za fagot, najavljujući upravo koncert muzičke produkcije RTS, sutra uveč u velikoj dvorani Kolačeve zadužbine, a moj gost Relja Kalapiš, mladi fagotista, je jedan od pobednika konkursa mladi uspješni muzičke produkcije Radio Televizije Srbije. Relja, pomenuli ste da je nekako najkompleksnije nastupati pred domaćom publikom ovde, predstaviti se ljudima koji i pamte vas sa takmičenja, naročito profesori i opšte publika koja na neki način zna, naročito publika Kolačeve zadužbine, šta je to vrhunska interpretacija. Evo, kakav je osjećaj pred sutrašnji koncert?
ja generalno nisam od onih koji se kida i koji ima nešto mnogo treme pred koncert. Ja stvarno gledam da uživam svaki koncert koji sviram i mislim da mora tako da ide, jer u suprotnom nije zanimljivo. A što se tiče sutrašnjeg koncerta, mogu samo da kažem da se radujem mnogo, jer bit će tu u publici mnogo ljudi koje volim, između ostalog naravno i moja familija, i uvijek je naravno posebno svirati za porodicu i za familiju. Nemam nažalost tako prilike da sviram za ljude koje poznajem.
Da.
Kada sviram po Nemačkoj, to su uglavnom ljudi koji dođu, vide me na bini i posle toga se ne vidimo nikad više u životu. Posebno je svirati pred beogradskom publikom, baš zbog toga što će tu biti dosta ljudi koje ja poznajem i jako se radujem sutrašnjem koncertu.
Evo, kažete da nemate tremu. Koliko, odnosno da imate malu tremu, i onda pretpostavljam ona kreativna posticanja dok ne krene, a posle prosto na neki način muzika odradi svoje.
Da, ne bi rekao da nemam tremu. Trema je uvijek mora da bude prisutna po meni, ali to nije trema u smislu da se ja plašim mog nastupa. To je pozitivna trema i moje mišljenje je da je svaki koncert drugačiji.
Da.
Bez obzira svirali vi istu, možete da svirate isto. Ja sam u novembru imao ciklus, svirao sam 3 puta Mozartov koncert za fagot i orkestar sa orkestrom jednim u Minhenu. I bez obzira što sam 3 puta svirao isti koncert, 3 puta je to bio drugačiji događaj, doživljaj za slušalce.
Da.
Tako da imam tu neku tremu, pozitivnu tremu naravno, i radujem se i mogu da kažem, zanima me kako će da bude sutra.
Ja sam sigurna da će biti veliki uspeh, i upravo sam zato i htjela da vas pitam, jeste spremili nešto za bis?
Ne, nisam. Odlučio sam se da ne sviram bis, zato što Hummelov koncert sam traje jako
da.
Dugo. Ja vidim bis kao trešnicu na torti, mogu tako da kažem, a Hummel je sam po sebi torta sa jednom velikom trešnjom, tako da.
Ono što je sigurno jeste da dolazite sa ozbiljnim velikim koncertom za fagot, i da je zapravo pravi izazov, evo, doći i pokazati umetnost sviranja upravo Hummelovog koncerta. Relja, pored svih ovih obaveza koje imate, evo, dok smo slušali muziku, pomenuli ste i da ste dobili posao.
Tako je, ja sam u sredinom februara radio audiciju za, reći ću naziv, Gärtner Platz Theater, je ime teatra u Minhenu, i dobio sam posao u njihovoj kući, i to je nešto što me jako raduje, jer je nekako to ono što sam želeo, da sednem u orkestra i da sviram kao deo orkestra.
Kolike su obaveze u orkestru, kako ćete to uskladiti sa predavanjem?
Pa, pravo da vam kažem, ja još moram da se odlučim, da vidim da li ću uopšte da studiram i radim u isto vreme.
Dobro.
Jer naravno da orkestar zahteva mnogo truda i mnogo rada. Kada kažem mnogo truda i mnogo rada, ne mislim na sam dolazak na probe i koncerte. To je samo jedan deo onoga što mi moramo kao muzičari da radimo.
Da.
To podrazumeva naravno da se kod kuće vežba program koji se svira na koncertima, da se pravi u mom slučaju, da se pravi piskovi koji uzimaju mnogo, mnogo vremena, tako da još moram da odlučim. Kod nas na akademiji postoji, Bogu hvala, opcija da se pauziraju studije.
Dobro.
Sa, naravno, odgovarajućim razlogom, a naravno da je posao jedan dobar razlog.
To je profesionalna praksa.
Tako je, to je profesionalni orkestar, to je A orkestar, pošto u Nemačkoj se orkestri rangiraju po A, B, C i D, i A orkestri su najbolja grupa orkestara u Nemačkoj, tako da je to svakako nešto što će mi mnogo pomoći u mojoj karijeri, i to moram još da sednem i da razmislim. Da. Za sada hoću prvo da probam, da vidim da li to ide zajedno, i ako se ispostavi da imam vremena. Pošto je to je ogroman orkestar i dosta je tu svirača pored mene koji mogu da rade, tako da vidjet ćemo, još ne mogu ništa da kažem.
Za sada semestar počinje u ponedeljak.
Tako je.
Nove obaveze na fakultetu i novi i koncerti i novi projekti do kraja ove umetničke sezone. Relja, imate li slobodno vreme, kako ga oblikujete?
U posljednje vreme, nažalost, jako malo slobodnog vremena. Ili na sreću, jer desi se tako da imam dosta slobodnog vremena, pa ne znam šta ću se s ovom.
Da.
Nemam nikakvih obaveza i onda mi bude malo i dosadno, ali naravno, kad imam slobodnog vremena, kao što sam rekao, volim da odem na vaterpolo, volim da odem na bazen, da se isplivam, volim sport, volim da odigram fudbal, da odigram košarku, da odem na vaterpolo, pogledam neki film sa društvom.
Dakle, sve ono što mladi ljudi generalno nekako koriste kako bi oblikovali svoje vreme. Da li odete nekad i na koncert?
Naravno da odem, ali dosta sviram koncerte, tako da i prolazim sam dosta programa. I ako se desi, naravno, da sad sviram Mendelssohnovu petu simfoniju i ako je ona bude svirana istog vikenda...
Da, nećete otići, naravno.
Da ću otići na koncert, ali naravno, Minhen je takav grad da uvek postoji vrhunski izbor što se tiče klasične muzike. Tu postoje tri izvrsne kuće, to je Minhenska filharmonija,
da.
Simfonijski orkestar Bavarskog radija i Bavarska nacionalna opera. Tako da, što se tiče izbora... ogroman je izbor i naravno da odem da čujem kad je neki vrhunski solista ili vrhunski dirigent tu i koristim priliku.
Evo, slušamo vas sutra na koncertu u sali Kolačeve zadužbine, ali imali još nekih planova tokom ove 2018. godine da vas ponovo čuje publika u Beogradu ili u nekom drugom gradu u našoj zemlji?
To, nažalost, što se tiče Beograda, ne mogu ništa da kažem. Ja u Nemačkoj imam koncerte, sada pričam naravno sa orkestrim,
da.
Manje više svakog meseca po dva ili tri koncerta. Kao solista ne znam kada će biti sljedeća prilika, ali naravno prvom prilikom bit ćete obavešteni.
Da li ste imali prilike da se evo, tokom boravka u Beogradu susretnete i sa profesorom Petrom Ristićem?
Naravno, mi imamo tradiciju. Zato što njegov brat drži jako dobar restoran, ima jako dobra klopa. I onda svaki put kad dođem, on i ja odemo kod njegovog brata, ispričamo se lepo i tako razmenimo odnosno ideje koje ja čujem tamo i se.
Pretpostavljam da on uživa u tome da posmatra i vas i vašu karijeru, jer u klasu je pre par godina dobio jednog dečaka koji je tek počeo da svira fagot, a evo sada već može da se pohvali i vašom karijerom i da ste vi nekada bili njegov učenik.
Jeste, verujem da je to velika stvar za njega, ali stvarno mi smo toliko radili za to i ja mogu da se setim da je pred moj prijemni ispit u Minhenu, to je bilo, mi smo dolazili u pola sedam, u šest, u pola sedam ujutro u školu, tetkice nisu bile tu,
da.
Mi smo dolazili da radimo. Tako da, naravno, sada je sve super, ali taj rad koji smo mi prošli je krvav rad, mogu slobodno da kažem. Ali jeste, verujem da je jako srećan i ponosan.
Iz vašeg ugla danas, da li ste razmišljali da jednog dana i vi postanete profesor?
Mogu da vam kažem da sada ne razmišljam puno o tome. Za sada mi je cilj da budem orkestarski svirač. I voleo bih da sednem u orkestar i da to radim. Ali naravno da je, ja smatram da je sav kvalitet džaba ako taj kvalitet ne može na nekoga da se prenese.
Da.
Ako se ukaže prilika, zašto da ne?
Relja, evo na samom svom kraju današnjeg izdanja emisije Susretanje. Mi ćemo za kraj slušati i treći stav Hummelovog koncerta u vašem izvođenju i pijanistkinje Betty Lee. A još jedna pozivnica za slušalce emisije Susretanja da sutra uveče dođu u veliku dvoranu Kolačeve zadužbine. Slušamo kao solista u Hummelovom koncertu Relju Kalapiša. Također premijerno će biti izvedeno i delo lica Persefone Marije Cvijović kao i Mendelssohnova simfonija broj 5 poznata pod nazivom Reformatorska simfonija. Relja, hvala što su odvojili svoje vreme i u ovom kratkom periodu boravka u Beogradu bili gosti emisije Susretanja, doneli nam ovaj snimak da danas možemo da uživamo u vašoj interpretaciji i naravno puno uspeha sutra na koncertu. Hvala na gostovanju.
Nema na čemu, hvala.
Poštovani slušalci, ja mi se uz muziku opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Thank you.